Dëgjues nderuar, sikur na përkujtoi Papa gjatë udhjencës së sotme, Kisha Katolike muajin maj ja kushton nderimit të Virgjës Marie, nënës së Zotit. Besimtarët katolik gjatë këtij muaji ngarendin tek Nëna e Jezusit e asaj besojnë jetën e tyre personale e familjare. Maji është kolutje e bashkimi më të ngushtë me Nënën e Hyjt e ne të gjithëve, e cila na prind tek Jezusi Shpëtimtar. E Papa na thret në këtë muaj, të lutemi në mënyrë që sipas shembullit Virgjës Marie, çdo i krishterë të jetë për herë i kujdesshëm ndaj shenjave të Zotit që përjeton e has në jetën personale, e fjalën e Zotit ta ketë prise jete. Mbi majin, muajin e Zojës Bekuar, ftuam kryepeshkvinim Zot Angelo Komastrin, vikari Papës për shtetin e qytetit Vatikanit, të na flas për veçantin e këtij muaji.
Il mese di maggio è il mese della bellezza. È il mese in cui esplode la creazione.
Muaji i majit është muaj bukurisë. Është muaj në të cilin shpërthen krijimi përmes luleve. E ke përshtypjen se tër krijimi vishet me veshjen më të bukur. E mirë, pra, veshja më e bukur e njerëzimit është Maria. Besoj se çasti më i rëndësishëm i muajit maj duhet të jetë ai i rizbulimit të bukurisë së lutjes mariane, posaçërisht i lutjes së rozares shejte në për familjen në shtëpi. Pra në gjirin familjar. Mund të themi se dikur, ruzarja e shejt ishte një element i domosdoshëm për jetën e përditshme të familjes e krishterë. Besimtarët mbushen për plot me Zotin, derisa lutën së bashku me Marinë.
Shkëlqësi, si ta përmirësojmë në këtë muaj lutjen tonë drejtuar Virgjës Marie?
Soprattutto imitando Maria, pregare i santi.
Mbi të gjitha duke e imituar Marinë, duke i lutur shejtorët. Ti lutë shejtorëve nuk do thot thjesht ti ke mosh, sepse një shejtor nuk ka nevojë për kemim. Ti lutë shejtorët të shkosh tek ata, do thot të pranosh e të njohësh në ta, në shejtorët një shembull feje e jete. E në Virgjën Marie në njohin mënyrë të posaçme shembullin dhe modelin e fejë son. Duhet pra ti afrohemi Marisë për të mësuar nga Maria besimin, për të mësuar nga Maria shkollën e fejës, për të mësuar nga Maria përvojtrin, hapjen e zemrës ndaj Zotit. Është një udhë meditimi duke recituar çdo ditë besojmen. Kështu, për ta thënë, apo për ta lutur mirë rozarën e shejt në këtë muaj maj, është e nevojshme që në shtëpi të ndihet atmosfera e lutjes dhe bashkimit. Lutja nuk vjen vetvetiu. Nëse në shtëpi ndihet fryma e fesë, është lehtë të krijohen kushtet e nevojshme për të lutur me fe e me zemër edhe rozarin. Duhet të përmendi edhe faktin se kur lutet rozarja, ndjehet zëri i popullit të Zotit, ndjehet familja e cila bëhet një gjë vetëm me të, ndjehet misteri i Jezusit pranishëm në mesin atyre që janë të mbledhur në emër të Tij.